Welcome to the Redefining Recruitment Podcast, where we challenge the typical idea of what recruitment is all about and help cultivate a new type of HR thinker. The people we talk to are at the forefront of these thoughts and are delivering on the promise of new ways to engage future talent and leaders. Let's start with our hosts, the leaders and managers of one of the most innovative recruitment solution businesses in Central Europe, made up of Good Call, Datacruits ATS, and the Recruitment Academy.
Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Redefining Recruitment. Od mikrofonu vás zdraví Milan Novák.
A Šárka Taxová, dobré odpoledne.
Zdravíme vás. A máme tady dalšího vzácného hosta, Janu Zímovou, místopředsedkyni představenstva MTX Group Holdingu a zároveň personální ředitelku, která má na starosti celkem komplexní agendu několika společností, čemuž se dostaneme. Jenom děkujeme za pozvání a jsme rádi, že jste s námi.
Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
Tak, Jana má za sebou mnoho let zkušeností v HR a jenom asi první otázka vlastně, jak ten váš příběh vypadal, jak jste se k HR dostala, byla to náhoda, anebo to bylo něco cíleného, jak to vlastně celé proběhlo?
Já bych to popsala jako řízenou náhodou, já jsem vystudovaný finance, takže já jsem začala s čísly a první vážná vlastně moje pracovní pozice byla v tiskové agentuře Reuters, kde jsem začala v roce 96 a měla jsem na starosti podnikové finance a když jsme úspěšně prošli projektem, kterého jsme se všichni obávali, zvolením milénium, nic nespadlo, nebyl konec světa, tak jsem pochopila, že finance není to pravé ořechové pro mě, nejsem úplně detailně zaměřený člověk, ale už tu dobu jsem dělala vlastně mzdy a veškeré účetnictví okolo mest a zprávu osobních fileů a tak dále, takže bylo to takové přirozené a přišla jsem za svým šéfem a říkám, tak buď budu muset pryč z firmy, nebo pro mě něco navrhni, jo? Nebo najdeme společně. A tou dobou úplně shodou okolností vznikal nový headquarter v Budapešti, tam se vytvářelo HR oddělení, do té doby nikdo nevěděl, co to je HR oddělení. A bylo tam potřeba nabrat dva lidi, já jsem původně byla oslovená, abych se teda relokovala do Budapešti, což z osobních důvodů jsem odmítala. Zkusili jsme práci na dálku s HR ředitelkou, kterou tam nově nabrali a začalo to fungovat. Takže já jsem vlastně začala být zodpovědná za region střední východní Evropa jako HR executive a tak začala ta moje cesta v HR.
Začala, to je zajímavý. Krásný. Zajímavý s financí, samozřejmě tam ta vazba, jak říkáte, personální nebo mzdová agenda, tak aspoň nějaká souvislost, ano. Ale potom jste se teda musela učit celou řadu věcí. To byla tisková agenturna, žurnalistika a podobně, ale pak, jak my víme, ta vaše cesta vedla jiným společnostem, technicky zaměřeným. Jak se potom vyvíjela ta kariéra? Po té, co jste, jak jsem pochopil, byla v Reuters nad 16 let, což je jako slušná doba. Jak jste se potom ocitla v těch technických pozit, nebo respektive technických firmách?
Zase poměrně jako dílo náhody, Reuters srdcovka, prostě obrovský zásek v mojí kariéře a dneška na tu firmu nemůžu zapomenout v dobrým, samozřejmě 17 let. A oslova mě agentura, pojďte se podívat na výběrové řízení, jedná se o pozici HR ředitelky, já jsem přišla na pohovor, řekli mi název firmy, výroba, já jsem říkala, ježišmarja, nic neumím, lidi tam nemluví anglicky, to bude katastrofa. Ale vybrali si mě, já už jsem cítila, že po 17 letech je čas, spíš to bylo racionální rozhodnutí, že na čas se teda změnit trošku působiště. Takže jsem vlastně úplně náhodou se dostala do první výrobní firmy. Indikovala jsem na začátku, neumím výrobu, nerozumím, nikdy jsem tam nebyla, dělala jsem vždycky jenom oficáky, konzultanty. Takže to bylo takový jako krušný začátek, ale vlastně postupem doby jsem zjistila, že ta výroba je strašně zajímavá a že to je naopak něco, co mě baví, že už bych třeba zpátky jako k ofisovým jenom pozicím nechtěla, takže bylo to dílo náhody a dneska už je to řízený osud, protože výroba mi přerostla k srdci a de facto od toho roku 2013 od ledna jsem ve výrobních firmách.
A dá se nějak říct, jestli je velký, jak velký je rozdíl mezi právě personalistikou v těch, řekněme, ofisových firmách a v té výrobě, co jste tam jako zažila jako asi největší rozdíl a v čem spočívá?
Určitě tam rozdíl je, nicméně gro té práce je pořád stejné. Já jsem i v těch, řekněme, ofisových firmách měla vždycky na starosti nějaký region, byl tam přesah, bylo to hodně o koordinaci, o stahování si prostě různých vstupů z různých firm. Takže ať stahujete s firem, kde jsou jenom ofisy, anebo máte na starosti výrobní firmy, tak to gro, ten modus operandi té práce je hodně podobný. Když se ale podíváte jako do detailu potom na ty samotné firmy, tak tam je život trošku jiný. Ve výrobních firmách je krásný to, že něco vzniká. Za prvý, že si můžete sahnout něco, co se skutečně produkuje v té firmě, že tam je hmatatelný výrobek. A když se kouknu sobecky zase na tu svoji kariéru, tak dneska to v podstatě ten pocit z toho výrobku je ještě umocněný tím, že dělám pro českou firmu, takže já vlastně reprezentuji českou výrobu, čistě český kapitál a zase jsem se posunula v té své kariéře, v té své cestě trošku dál, protože předtím to byly nadnárodní korporáty. Dneska čistě česká výroba, český výrobek, takže určitě takový ten dobrý pocit, to je jasné. A jinak HR ve výrobních firmách hodně objemu, jo? Je to o sourcingu, o tom zajišťovat pracovníky, rozumět trošku procesům, jo? Je dobré, když ten lokální HR samozřejmě rozumí, co se vyrábí, jak se vyrábí, proč tam máme stroje, jaké profese na to potřebujeme, kolik lidí nám odchází s nějakou specifickou kompetencí, například do důchodu a tak dále, co musíme zajistit. Takže je to trošku jiné.
Musíte technice k výrobě aspoň nějaký vztah.
Je to určitě, přesně tak, musíte trošku rozumět a inklinovat prostě k výrobě jako takové.
No. No a MTX Group, to je vaše současná role, už jste o tom teďka mluvila, český kapitál, česká výroba, řeknete nám něco víc trošičku o té skupině, o tom holdingu, ať si posluchači udělají obrázek vlastně, co všechno holding dělá?
MTX Group je holding, který v sobě skýtá, řekla bych, pět velkých zásadních výrobních firm, které jsou v České republice. Každá z těch firm má specifický výrobní proces, zabývá se zpracováním většinou nějaké suroviny do formy polotovaru, takže všechno je to B2B business. A do holdingu například patří OKK Koksovny, Alinvest Břidličná, kde se dělají válcované ploché výrobky z hliníku. Máme podobný vlastně výrobní závod Měď Powerly, zase zpracování mědi Mosazy, patří do skupiny firma Strojmetal, což je čistý automotiv. Takže to portfolio je poměrně široké a dneska máme asi 2500 zaměstnanců po celé České republice. Máme pár obchodních jednotek i v Polsku a v Německu, takže začínáme dostávat mezinárodní přesah.
Perfektní, ano, velice zajímavé. Asi bychom mohli mluvit více do hloubky v jednotlivých těch entitách, ale povězte nám ještě teď za celou tu skupinu v posledním období, jaký je vývoj a teď tady i v rámci rekrutmentu HR samotného a to téma teď velice zajímavé, nebo nezajímavé, ale známé jako COVID. A mělo to nějaký efekt na naši českou společnost?
100%, já si myslím, že COVID zasáhl úplně všechny firmy a všechny lidi. Nechci nějak zveličovat a myslím si, že ten dopad byl opravdu na každého. Nebudu se bavit o biznesovém dopadu COVIDu, to dneska není téma, ale samozřejmě měl COVID dopad jak na stávající zaměstnance, tak potom na oblast rekrutmentu, to znamená ty budoucí zaměstnance. A co se týká stávajících zaměstnanců a našeho života, tak byla to úplná novinka. COVID nikdo předtím nezažil a bylo to naprosto bezprecedentní. Museli jsme na to reagovat velmi flexibilně. Řekla bych, že jsme se s tím popasovali celkem dobře, že všichni věděli, co mají dělat, jestli mají přijít do práce, kde mají roušku, kde mají dezinfekci. Takže jsme reagovali velmi pružně a narazili jsme na některé nové věci, které jsme neznali. Umožnili jsme flexibilní rozhodování manažerů o tom, jestli zaměstnanci budou dělat z domova nebo nebudou. Museli jsme najednou existovat v rouškách, zastavili jsme cestování po entitách a směrem k zákazníkům našich obchodníků. Takže bylo to spousta nových situací, se kterými jsme se museli vyrovnat a řekla bych, že jsme se něco i naučili do budoucna, což je fajn. A úplně se k tomu nemusíme vracet. Nebylo to zase tak zajímavý, bych řekla, covidová doba.
Už je to za vámi, teda dalo by se říct.
No, uvidíme na podzim, ale to nejhorší snad máme za sebou. No.
Perfektní. Říkala jste, že něco vám to i dalo nového, ještě konkrétně i třeba v rámci náboru, bylo tam něco nového, co byste si i nechali dále?
Myslím si, že si ponecháme nadále takový trošku light touchový proces začátku těch náborů, toho výběru, to znamená online formy pohovorování nebo krátké prostě skeningové jako telefonické rozhovory s těmi kandidáty. To je něco, co jsme praktikovali a v čem pokračujeme i nadále. A nikdy jsme nepřeskočili ani do budoucna určitě nebudeme přeskakovat tu finální fázi, to znamená vidět se s tím kandidátem a zažít se vzájemně a porovnat si tu chemii, tu kompatibilitu. Takže chvilku jsme to upozadili, nechali jsme to dojet až do té poslední fáze, kterou jsme teda potom dodělávali v podstatě až v momentě, kdy jsme mohli s rouškami se potkávat s kandidáty v nějaké separované místnosti za velmi přísných hygienických opatření. Mm.
Já myslím, že se shodneme v rekrutmentu osobní kontakty, osobní kontakt, asi to nic nepřebije, ani
COVID. Zatím to nic nepřebilo a i když máme samozřejmě z těch statistik, kde vidět, že celá řada firem digitalizovala velkou část toho náboru, ale musím říct, že teď i po těch pár měsících, týdnech toho, těch dat, které sbíráme, jde vidět, že ta část, obzvlášť to, co jste zmiňovala, ta finální, je opravdu postavená na tom osobním kontaktu a je to důležitá součást toho výběru toho zaměstnance. Takže ono se zdá, že ten COVID všechny něco naučil, samozřejmě nebylo to nic příjemného, ale asi, jestli jsem pochopil správně, tak to na nějakou disrupci ve výrobě nebo něco, byli jste se schopni adaptovat velice, velice rychle.
Byli jsme se schopni adaptovat, samozřejmě nás to zasáhlo, jsme také částečně napojeni na automotiv, takže ano, nicméně můj pan šéf nedávno dával rozhovor do jednoho periodika a řekl, krize nás neohrozí. Takže to je samozřejmě velmi pozitivní výrok a vnímám to úplně stejně. Ten náš základ je velmi stabilní, dobrý. My jsme diverzifikovaní, takže nevisíme čistě na automotiv a řekla bych, že tou krizí projdeme velmi, velmi dobře.
Ještě zpátky k tomu zdravotnímu aspektu, v podstatě to, co bylo důležité asi pro zaměstnance, obzvlášť těch výrobních společností, je zajistit že o to zdraví a péči o zaměstnance. To znamená, roušky, pracuje se stále s rouškama, nebo v jaké je to teďka fázi? Některé firmy rozdělují různě směny, tak aby se nepotkávali. Došli jste do takovýchhle jako až extrému, anebo...
V podstatě hodně kopírujeme to, jak instruuje svoje obyvatele stát. To znamená, když byla ta centrální opatření, tak jsme jednali velmi podobně. A v momentě, kdy stát řekl, milé kraje, teď se chovejte podle toho, jestli tam máte ohniska nebo nemáte, tak jsme přijali v podstatě ten samý template a dneska Moravskoslezský kraj, nedávno bylo tam velké ohnisko, tak jsme zavedli roušky tam, ale nezaváděli jsme je v jiných továrnách, jo, kde prostě ta ohniska nejsou poblíž. Takže rozhodili jsme tu velkou flexibilitu, dali jsme pravomoc těm výkonným ředitelům v těch jednotlivých firmách jednat tak, jak je potřeba. Samozřejmě vždycky v souladu s legislativou a se státem, to je jasné, ale že bychom dneska měli všichni povinně roušky plošně, ne, určitě ne.
Jo, dobře.
To možná naváží, zeptám se, už taky padlo, podzim nás čeká, ten nás nikoho z nás nemine, ale jsou nějaká už i opatření, nebo máte nějaký krizový plán, když by cokoliv nastalo i na ten podzim?
Velké firmy mají připravený krizový plán, ano, máme, nesouvisí to jenom s covidem, nicméně tam byl zapracován i covid, ano, pandemické plány jsou a řekla bych, že budeme hodně čerpat z těch našich zkušeností, které jsme teďko nabili, takže už jsme se s tím naučili trošku pracovat. Projevila se poměrně hezká velká kolegialita i mezi jednotlivými firmami, takže kolegové z Alinvestu začali vyrábět dezinfekci, měli ji certifikovanou, my jsme si tady v Praze měli ruce něčím, co bylo vyrobené ve skupině, takže velmi sympatická gesta i v rámci skupiny.
Skvělý.
To se možná, pardon, ještě zeptám, jak rychle jste takhle reagovali v rámci té změny té výroby, že to je zajímavé. Já si myslím právě v rámci českého prostředí a výroby samotné.
My jsme byli tak rychlí, že jsme se s tím dostali do rádia a do televize, myslím.
Tak to je skvělá vizitka. Dobře, já myslím, že ten COVID opustíme, ono to je takové téma už nevděčné, i už se s tím hodně samozřejmě média zabývají. Já bych se vrátil vlastně k té vaší roli a k tomu holdingu samotnému, k tomu, že vlastně je holding poskládán z více různých entit, které mají různý vývoj, že jo, prostě v různých regionech mají různou historii, protože možná došlo různě k nákupu nebo k nějakému organickému vývoji. A zajímají mě věci kolem firemní kultury a leadershipu. Vlastně k vám se to tak jako všechno prostě postupně propojuje, spojuje. Vy jste vrchol té pyramidy. Jak byste řekla, jak se buduje vlastně, nebo chcete budovat tu firemní kulturu jako jedna skupina, anebo je důležité se dívat po těch jednotlivých entitách a vytvářet tu firemní kulturu v rámci vždycky té jednotlivé entity? Jakou máte strategii, jako HR strategii, vizi toho, jak pracovat s lidmi, jak pracovat s tím leadershipem uvnitř té společnosti?
Vy jste řekl dobře, já se nepokládám za vrchol pyramidy, ale někde tam možná se nacházím. Důležité je ten spodek, ten základ, na čem to stojí. Jo? A to je to, co se žije v těch našich továrnách. Jo? To je ta obrovská masa lidí, kteří tu kulturu samozřejmě každý den žijí a to je ta tvář toho, jak my vypadáme navenek jako firma. Nejsem velký zastánce šněrování z headquarteru z matky, takže respektujeme i tady v MTXu jednotlivé subkultury, každá ta firma má svoji kulturu, ale vždycky respektuje nějaká větší pravidla, která samozřejmě přicházejí z holdingu. Řekla bych, že tady to funguje úplně stejně jako v mých předchozích působištích. Takže dají se nějaké základní mantinely, nějaká struktura a v podstatě potom už ty jednotlivé lokální kultury se opravdu mohou v některých niancích lišit. Mm-hmm. Jsou tam věci, které jsou samozřejmě shodné, máme etické kodexy, máme další věci, které jsou shodné prostě pro všechny zaměstnance, ale v některých niancích se to samozřejmě může lišit. Mm-hmm. Jo, a my to plně respektujeme, každá ta firma je autonomní organismus a je potřeba je nechat žít, pokud se začne hodně šněrovat, tak spousta věcí přestává fungovat.
Mm-hmm, jasně, tak jste mi tím odpověděla, že každá ta entita je vlastně značka sama pro sebe, která nějakým způsobem roste. Vy se snažíte samozřejmě nějakým způsobem spojovat, ale nějaká významná unifikace, tak abyste je sjednocovali úplně, aby byli všichni přes kopírák, jestli chápu, to není ten cíl.
Ne, není určitě. Ne.
Jednak samozřejmě oni se můžou trošku oborově malinko lišit, nebo můžou mít různé jiné nebo modely a obchodní cíle a výrobní modely, ale rozumím tomu správně, že každá ta fabrika dneska je vlastně organismus, který žije svým životem.
Přesně to.
Vy mu dáváte nějaký impuls, nějakou vizi, to znamená na druhou stranu se ten ale nejvyšší leadership těch fabrik asi potkává pravidelně, nebo jak pracujete s těmi hlavními lídry. Mm. Jsou tam nějaké cesty k nějakému rozvoji, jak propůjete tady tyhle ty největší generály společně?
Řekla bych, že to funguje hodně ad hoc a flexibilně, jak je potřeba. Můj pocit, že fungujeme celkově takhle, že jdeme hodně po výsledku, po té efektivitě těch věcí, které děláme. Takže samozřejmě ředitelé jsou v kontaktu, když je potřeba něco řešit, nebo když se jim chce zavolat jeden druhému, že bychom všechny svolávali každý kvartál do jedné zasedačky a něco jim tam moudře vyprávěli, to úplně se u nás nenosí.
Takže lídři musí být dostatečně silní a musí táhnout.
Samozřejmě MTX versus lokální firma, to už něco jiného, tam ten kontakt je velmi, velmi, velmi blízký a minimálně jednou měsíčně, ale ve většině těch firm jsme velmi často, možná týdně nebo ob týden fyzicky, takže tam ten kontakt je jiný, nicméně ty firmy mezi sebou opravdu spolupracují, když je potřeba. Mm-hmm. Jo, teď, co samozřejmě se snažíme daleko víc propagovat, je opravdu nějaké funkční propojení, to znamená, aby se HR lidi znali mezi sebou, aby se znali lidi, co dělají BOZP, aby se znali nákupčí firm, aby ta spolupráce probíhala jaksi horizontálně přes ty jednotlivé firmy.
Mm-hmm. Aby se dala využít nějaká optimalizace sdílení asi té nejlepší praxe a podobně. Rozumím. Ještě na to navážu, vy jste předtím pracovala v ASA ABLOY, tam ta role byla přes více zemí. Už jste zmínila, že teď je to zajímavé i pro vás a takový jako hezký pocit člověk má, když pracuje pro tu českou firmu, pro ten český kapitál. Tam je mě zajímalo, jestli ještě byly nějaké rozdíly v tom pracovat pro ten český kapitál teda a pro to zahraničí, jestli to bylo v něčem náročnější, komplexnější, nebo jaké jsou rozdíly pracovat pro mezinárodní firmu v mezinárodní roli, regionální a pro českou.
Rozdíly jsou velké, podle mě, a když se na to kouknu z osobního hlediska, tak hlavně z pohledu cestování a z náročnosti být v jiných lokalitách. Takže určitě velká změna pro mě osobně, že nemusím tedy cestovat do zemí a každý týden nebo ob týden být někde na letiště a v hotelu. Takže to je velká změna a samozřejmě nestaráte se o 13 legislativ, máte jednu, takže to je taky velké zjednodušení. Takže ta komplexita toho, když děláte regiony, je samozřejmě obrovská a nelze nikde mít tu detailní znalost. Jo? Samozřejmě neznáte polskou legislativu detailně, rumunskou, balkánskou, celkově tureckou, takže je to hrozně barvitý. Tady jsem víc ponořená do detailu, je to hlavně o České republice, to znamená ta hloubka toho, co dneska musím znát, je úplně jiná než samozřejmě v ASA ABLOY, kde to bylo trošku víc po povrchu. Jo?
Mm-hmm. Rozumím.
Jano, už tady zaznělo to propojení jednotlivých entit a v rámci lidských zdrojů jsou i nějaké technologie, které využíváte v rámci skupiny do těch procesů, co se dají dát. Dneska taky velice zajímavé téma automatizace všech těchto věcí. Už i u vás něco takového tam vstoupilo?
Určitě vstoupilo a když nestoupilo, tak máme velké plány v této oblasti. Celkově si myslím, že automatizovat je rozumné a že nás to nikoho nemine, ani kdyby se nám to nelíbilo. Takže máme rozjeté plány a už se pracuje na projektu automatizování nebo zautomatizování vlastně náborového procesu jako takového, co se týká schvalování a podobně. Vůbec práce s kandidáty, to znamená nějaký databázový systém do budoucna a tím, že ta naše skupina pojede na stejném páteřním systému na ERPčku, tak my se ho budeme snažit samozřejmě co nejvíce využít například pro automatizování nějakého našeho HR reportingu a podobně, takže i to je oblast, kde budeme automatizovat a zjednodušovat.
Skvělé. No určitě pak ještě se zeptáme, už taky zaznělo váš tým, nebo i ten přesah byl regionální, teď teda skvělé slyšet české srdce, že plesá v rámci lokálního území, ale zeptáme se, vy když sama se vybíráte tým nebo vůbec lidi k vám do společnosti, je tam něco specifického, na co se zaměříte, co ani ta automatizace nám neodhalí jednou, ale co tam je to specifické v rámci náboru ještě lidí toho prvku?
Rozumím, to já se v rámci HR, koho hledám do svého HR týmu, hledám vždycky hodně podobné věci u těch lidí. Hledám vysokou míru energie, hledám přímočarost, nemám moc ráda, když se věci popisují příliš pomalu a příliš hloubavě. Takže přímočarost, rozhodně hledám někoho, kdo chce dělat trošku víc, než musí. No, takový ten engagement musí mít ten člověk v sobě. Dobrého komunikátora, pro mě HR je hodně o komunikaci a i směrem samozřejmě ke mně a i směrem do těch firem a jeden mezi druhým, tak to je prostě základní kompetence, kterou hledám. A pak ta profesionalita, ty kompetence jako takové toho HRisty. Hledám různé profily, někoho víc seniorního, juniorního, ale ten základ a ta musí být, i když není, tak musí být minimálně chuť se toho doučit.
Ano, já možná navážu organizačně teda, protože jsme se bavili o těch entitách, že jsou to takové jako samostatné jednotky, které mají svoji kulturu, které samozřejmě nějakým způsobem spojujete. Z hlediska organizační struktury toho HR týmu, takže pro vás, co jsou takové ty věci, které centralizujete centrálně a co necháváte vlastně na těch, protože předpokládám, že vždycky personální manažer je v jednotlivé entitě, které má na starosti vlastně komplexně tu HR agendu. Co necháváte na nich a co si necháváte v té centrále?
Centrála zní hrozně. Pak ještě máme druhý krásný výraz lidi z Prahy, tak to znamená. V podstatě, kdybych to měla nějak sumarizovat, tak máme pár základních pravidel, co v podstatě dneska schvaluje headquarter. Jo. Kolektivní smlouvy, odměňování, potom máme samozřejmě změny různých politik a směrnic zásadních, systém náboru, to znamená, kdo koho schvaluje a podobná základní pravidla, jinak vlastně všechno ostatní operativu a řízení HR necháváme na těch jednotkách.
A co vás teďka právě v tom HR čeká? Co jsou vlastně, když se takhle zamyslíte nad těmi úkoly, co, nebo možná, taky to nerad používám, ale ty výzvy na příštího půl roku a roku pro HR a pro ten váš tým, co máte na talíři, co jste si tam teďka naložili?
Většina toho mého týmu jsou noví kolegové, takže my stále zapracováváme a jsme ve fázi onboardingu, nicméně ten můj tým je skvělý, já jsem na něj jako moc pyšná, dělá mi to hrozně dobře, když vždycky vidím, že ty lidé jsou schopní ty velké úkoly u nás plnit, takže velká spokojenost za mě s týmem. Takže ještě dodělat onboarding, rozhodně se musíme podívat na procesy, to znamená ve všech firmách se budou revidovat procesy nebo ve většině z těch firm. A automatizace je velké téma, ať už s příchodem nového ERPčka, tak teď máme jiné projekty, které se zabývají automatizací HR procesu. doplnit klíčové pozice, které máme otevřené v jednotlivých firmách, také velká výzva, velké úkoly a v zásadě pomoc biznisu prostě naplnit čísla, která jsme si dali, že naplníme, ale to nebylo letos úplně jednoduché, ale pořád věříme tomu, že samozřejmě ten biznis se restartuje a my pojedeme,
a že to pojede. A možná k tomu, až tak k tomu trhu a pracovnímu trhu, jako člověk, který si zažil, už něco viděl a teď vidí ten český trh, jak vy vnímáte vlastně tu naši odbornost? Česko bylo hodně historicky známé, že tady máme spoustu právě technicky zdatných lidí, těch inženýrů, strojařů, i v tom automobilovém průmyslu konec konců, jsme dost jako veličinou v podstatě, ale máte z něčeho obavy v tomhle směru, protože samozřejmě ty generace, to vzdělávání se posunuje. Cítíte, že tam můžou být nějaké hrozby, které nás čekají? Protože historicky jsme opravdu měli silné jméno, ale jak to vidíte do budoucna?
Je to téma, které se u nás skloňuje také a je to prostě vliv demografie na to, jaká tady vůbec bude pracovní síla do budoucna, zejména prostě v manuálních pozicích, technicky laděných. To vnímáme i my jako ohrožení a samozřejmě s tím musíme nějak pracovat. Řekla bych, že ty hrozby nejsou specifické pro Českou republiku. Já si myslím, že Evropa jako taková, mladí lidé už příliš neinklinují k tomu jít pracovat rukama, zejména do těžkých provozů, kde se dělají dvanáctky, nepřetržité provozy, určitá teplota, neúplně čisté stroje kolikrát, takže vůbec ta vůle jako mladých lidí do takového prostředí je velmi omezená. A technické pozice samozřejmě souvisí se školstvím a se schopností školského systému připravit mladé lidi prostě na to, aby obstáli v té praxi. Vidím docela dobré tendence a nové věci, které se v té oblasti dějí, takže z toho mám velkou radost, že konečně stát teda pochopil, že tudy cesta nevede, nebýt technické odborníky. Takže vypadá to docela slibně, nicméně nějaký gap tam pravděpodobně bude v té potřebě a v tom, co bude na trhu k dispozici jako kandidát.
Já jsem si vzpomněl teď, když jsme byli naposledy s jedním výrobním ředitelem na střední škole, kde jsme se bavili se studenty, vlastně ona to byla střední odborná škola, průmyslovka, a on hovořil o tom, že vlastně ta výroba jde ve třísměrném provozu, a spousta těch mladých studentů říkalo, no to v žádném případě. Takže právě si říkáme, že jsou samozřejmě právě tady tyhle situace, které nás jako čekají. Rozumím tomu, že řada společností jde tou cestou, řekněme, té automatizace, robotizace, tak, aby možná některá ta velice transakční manuální práce vlastně byla nahrazena, ale to asi nějakou dobu potrvá, nebo jak to vidíte vy?
Určitě je to cesta a MTX není výjimkou, to znamená robotizujeme, automatizujeme, vnímáme to, že když se nepůjde touhletou cestou, tak jednou ty pracovníci prostě nebudou, že budeme velmi ohrožení. Takže probíhají obrovské investice i v této oblasti a je pravda, že mladí lidé to mají takhle hozené a je potřeba to respektovat nebo jim ukázat, co jiného, že to není jenom o tom, že pracujete v třísměnném provozu, ale že to má spoustu dalších jako benefitů a že některá ta řemesla jako jsou krásná, že by byla hrozně škoda o ně přijít. Jo. Takže válcíři, taveči a podobně, ono to zní nějak, ale potom, když stojíte u té pece a vidíte, jak se z ní něco vylévá, tak je to jako famózní pohled a ty kluci by mohli být hrdí na to, že prostě jsou válcíři a taveči. Jo. A tam jednou chceme dojít, jo. Dát jim samozřejmě tu hrdost na tu profesi, na to řemeslo.
No, to je krásná vize a my si to taky všichni přejeme, protože říkáme všichni, víme, jak ta historie tady v Česku je právě v těch výrobních společnostech a vždycky si přejeme, aby to takhle se posouvalo i do budoucna. Blížíme se ke konci, položíš naši standardní otázku.
No, nechám ještě, možná ještě na to vyvolaném, ještě nedá se nezeptat, že Jana je úplně, řeknu, unikátní žena v rámci biznisu, v kterém působí. Asi se zeptám jenom, jak vám se působí v takhle vrcholovém managementu, v tak těžkém jako průmyslu, jako ženě, co byste k tomu mohla říct?
Mně se tam působí velmi dobře, musím říct. Já jsem zvyklá za prvé pohybovat se v pánském kolektivu, já to v tom nevidím absolutně žádný problém a ani necítím ze strany kolegů, že by mě vnímali jinak než jeden druhého. Je to samozřejmě dáno i nějakou osobností, to je jasné, to bez zesporu, ale já pracuji mezi velmi jako inspirativními lidmi, výbornými lídry, takže to prostředí je obohacující, já se opravdu mám co učit i od kolegů a od svého nadřízeného 100%, takže je to velmi, velmi inspirativní prostředí, kde pořád mám kam růst. Jo. Já zdaleka nemám teda pocit, že jsem na vrcholu.
Děkujeme. No a blížíme se ke konci toho časového intervalu, který jsme si na ten rozhovor dali. My se vždycky, protože to redefining recruitment, my se bavíme o náboru a je něco unikátního právě v tom recruitmentu, co děláte vy nebo jako skupina, co byste zmínila, v čem jste jiní, čím se odlišujete?
Nevím, jestli jsme jiní, protože neznám, jak ostatní nabírají a vybírají, ale řekla bych, že máme docela pestrou škálu na výběr, protože jsme se spletli několikrát, tak asi jako každý, kdo vybírá lidi. Takže máme opravdu jako pestrou paletu od samozřejmě klasických několika kolových pohovorů po testování opravdu specifických kompetencí, jdete dělat kontrola, dostanete prostě Excel a tak dále, tak dále. Přes psychodiagnostiku, kterou částečně děláme sami, částečně necháváme zpracovat externě, až po assessment centra a nebo 14 dní kandidát pobývá u nás a zkouší si práci jako takovou. Takže máme různé tooly, které používáme. Nic není 100%, ale snažíme se dělat co nejlepší práci v oblasti rekrutmentu.
Assessment centra, možná doplňující otázka, ty děláte na konkrétní specifické pozice, nebo jak jsou definovaná, nebo pro jakou kategorii pozic?
Zatím děláme pro vrcholové pozice, manažerské, takže tam hlavně samozřejmě hodnotíme to, jestli ten člověk bude schopný manažovat to, co bude jeho úkolem. A do budoucna 100% assessment centra uděláme pro talent management, jeho součástí talent managementu, abychom si byli jistí, že tam máme ty správné lidi vybrané do talentového půlu.
Tak jo, skvěle. Tak jsme na konci rozhovoru. Jenom moc krát vám děkujeme za váš čas, za odpovědi. Ještě jednou přejeme vám a zároveň MTX Group, celé skupině, celému holdingu, ať se daří, ať i nadále tvarujete tu naši historii, kterou tady v České republice máme. A my budeme rádi samozřejmě, když zůstaneme v kontaktu a možná se za pár měsíců let budeme bavit o tom, co všechno jste v MTX Group dosáhli.
Děkuji moc za přání. Budeme se snažit dělat co nejlepší práce.
Tak jo, děkujeme moc. Naschledanou.
The Redefining Recruitment Podcast was brought to you by the people who believe in waking up the recruitment industry and are living that life each day at DataCrude ATS, Recruitment Academy, and the Recruitment and Talent Sourcing Powerhouse, Good Call.